Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi ovog 8. januara želi vam Ranko Stojilović. Kao što rekao, 8. januar i dalje smo u prazničnom raspoloženju i nastavljamo ono što smo započeli juče, predstavljanje knjiga iz šireg izbora za nagradu Radio Beograda 2, nagradu Nikola Milošević, za najbolju knjigu objavljenu, najbolju knjigu u oblasti istorije, teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. Donosimo još tri zanimljiva razgovora danas, ali osvrnućemo se i na neke aktuelnosti u kulturi, pre svega na jednu izložbu koja je samim smirajem prošle godine otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a nažalost i odlasci koji su duboko potresali našu kulturu prošle godine nastavljaju se i početkom ove. U širem izboru za nagradu Nikola Milošević Radio Beograda 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljene u prethodnoj godini je i knjiga Arhitektonski koncept, objekt stvarnosti i subjekt iluzije autorke Snežane Vesnić, arhitektice i profesorke na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izdavači su, da pomenemo, Novosadska akademska knjiga i Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope, a Snežana Vesnić je i naša draga današnja sagovornica. Dobrodošli i srećni vam ovi praznici.
Hvala takođe, dobar dan.
Vi ste osvedočeni pre svega i u arhitektonskoj praksi i čini se da upravo ta praksa nameće i ovo pitanje arhitektonskog koncepta, odnosno da ono izvire suštinski i upravo iz prakse. Šta je u najkraćem, šta se nalazi među koricama ove knjige?
Arhitektonski koncept objekt stvarnosti i subjekt iluzije je zapravo jedan izvod ili sažetak ili jedna dekonstrukcija doktorske disertacije i u samom nazivu ima jedan mali detalj ili eksces i promjena iz objektivnu subjektivnu poziciju koja zapravo upućuje na taj veliki ne samo filozofski problem, nego i arhitektonski problem razlike ili razlikovanja ili ponavljanja između pojma i koncepta. I zapravo mislim da je to osnovna dilema ili osnovna tematizacija koja stoji između ove korice, zapravo otvaranje jednog pitanja šta je to koncept i šta to može biti arhitektonski koncept.
Da, vrlo je zanimljivo kad pominjate pojam i Petar Bojanić u recenziji posebno ističe te vaše ambicije da ustanovite jednu novu i opravdanu arhitektonsku terminologiju. Ima li te vrste i pojmovnih novuma u ovoj knjizi?
Mislim da ima. Mm-hmm. I upravo taj novum čini mi se da on može biti interesantniji ili inspirativni čak filozofima nego arhitektama. Ako bih mogla da kažem da ova knjiga ima negde nameru da bude jedno operativno sredstvo ili instrument u arhitektonskom projektovanju, odnosno kako arhitekta može misliti kao filozof ili koristiti filozofiju, čini mi se sa druge strane da filozofima može biti zapravo inspiracija da provere svoje, ajde ako ne kažem pojme, onda zapravo koncepte.
Pa da, možda možemo da napravimo i tu analogiju između stvaranja koncepta u filozofiji i koncepta u arhitekturi, kao što kažete, jer praksa pokazuje da se i jedan i drugi koncept rađaju u stvari u funkciji problema ili prevazilaženja tog problema.
To zapravo jeste jedna delezijanska pozicija koja je u knjizi, ali zapravo ono što ja radim u knjizi i ono što je moja namera je u stvari pomeranje ili nastavljanje ili možda neka vrsta dekonstrukcije Delezove teorije. Zapravo Delez ima jednu knjigu šta je filozofija, možemo diskutovati kako je pojam i koncept kako operiš u toj knjizi, ali zapravo ono što je reč kod Deleza je u stvari da je filozofija umetnost stvaranja, proizvođenja, fabrikovanja koncepata. Ono što je kod mene reč je u stvari jedan korak dalje, da je u stvari u arhitekturi reč o proizvodnji koncepata, ali i proizvodnjom konceptima. Mm-hmm. Dakle, zbog toga je ova stvar koja ima jednu duplu igru u stvari između subjekta i objekta, između prvog i drugog objekta arhitekture, malo na Lacanovoj liniji, možda na liniji Deride, ali svakako ovdje je reč u arhitekturi da arhitektura nije samo kao filozofija proizvodnja koncepata, nego i proizvodnja arhitektonskim konceptima.
Da, osjeća se taj strukturalistički predložak, pominjate Lacana, vi zapravo sugerišete, ako smijem da primetim, da je taj arhitektonski koncept dinamičan, da taj dinamika u stvari, odnosno kretanje uopšte, proizlazi iz pomeranja, odnosno iz prevođenja tog subjektivnog u arhitekte, u ono objektno u realizaciji arhitektonskog objekta.
Pa tu jeste zapravo reč o toj duploj igri stalno. Prevođenje između prvog i drugog, između subjekta i objekta. U stvari, koncept ima upravo tu dinamičku ulogu, kako ste vi nazvali. Ja bih pre, možda malo preciznije rekla da ima tu intenciju ka aktivnosti, ka stvaralaštvu, jer u arhitekturi je zapravo uvek reč o stvaranju novog i koncept ima taj kapacitet da zahvati i da aktom stvori zapravo novo.
I da za kraj možda samo pomenemo koja su poglavlja u knjizi i kako ste ih strukturirali.
Ono što jeste zanimljivo, sama struktura knjige je, koja možda nije na prvi pogled vidljiva, ali mislim da na kraju može se rekonstruiše, ona potpuno ima jednu arhitektoničnu strukturu. Uh-huh. Ona je pisana između subjekta i objekta, ima uvodno poglavlje gde je zapravo reč o objektu, ima završno poglavlje gde je reč o subjektu i ima dva zapravo dela koji imaju jedan ritam 3 plus 3 plus 1 plus 3, koji je praktično dva polja između prvog i drugog, odnosno prvog i drugog objekta, i moja namera je bila da svako poglavlje knjige može se čita pojedinačno i da može da postoji uvod za jedan tekst, ali da svako poglavlje ima svoju paralelu. Dakle, ako imate u prvom delu knjige deo koji se poglavlje koji se odnosi na delo, u drugom imate njegovu analogiju koji se odnosi na autora, koje može problematizovati neku Fukovsku poziciju i tako dalje. Ali knjiga zapravo ima jednu veoma dinamičnu strukturu koja se stalno dešava između tog prevođenja, između subjektnog i objektnog. U arhitekturi, a tako i u filozofiji.
Hrabro, hvala vam najljepše na tome što ste govorili za drugi program Radio Beograda. Naša gošća bila je Snežana Vesnić, autorka knjige Arhitektonski koncept, objekt stvarnosti i subjekt iluzije.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me. Soltanto limiti meteorologici, dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà, e lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Predstavljanje dela iz šireg izbora za nagradu Nikola Milošević nastavljamo pričom o knjizi Geofilozofija premoderne autora profesora Gorana Mutabđije u izdanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu Filozofskog fakulteta na Palama. I zato sada zvukom uz pomoć ovih savremenih tehnologija putujemo malo zapadnije u Sarajevo, gde naš poziv očekuje i dr. Goran Mutabđija. Dobar vam dan i srećni vam praznici!
Hvala lijepo i lijepi pozdravi iz istočnog Sarajeva.
I sada eto ja namjerno koristim pojmove iz geografije, dakle ja rekoh zapadno, vi istočno Sarajevo, sugerišući zajednički nekako da je reč o vezi između geografije i filozofije, odnosno o geofilozofiji ili o toj evolutivnosti geografskog mišljenja, ako tako mogu da kažem, no najbolje da nam u najkraćim crtama vi, profesore Mutabđija, predstavite osnovne ideje i koncepciju ove knjige.
Pa u suštini, okvir ove knjige je filozofski. U tom smislu što se tri osnovna poglavlja nazivaju ideja svijeta, ideja Boga i ideja čovjeka. Jer to prati jedan razvoj evolutivni geografskog mišljenja tokom istorije od antičkog perioda, pa možemo slobodno reći do modernih vremena, odnosno završno sa Kantom. Drugim riječima, od Anaksimandera do Kanta. Drugi aspekt je geofilozofski, odnosno oni su poslužili kao alati, određeni geofilozofski pojmovi, preko koji se pojasnila veza između teritorije, odnosno zemlje, i određenih istorijsko-geografskih dešavanja na našim prostorima. Mm-hmm. Na kraju, treću cjelinu predstavlja sam geografski sadržaj, koji ima i određene ne samo istorijsko-geografske, nego i političko-geografske poruke. Drugim riječima, suština je da je ovo jedna sinteza višeznačna koja ukazuje da u ovom haotičnom istorijskom razvoju na našem prostoru postoji i određeni smisao i pravilnost. Ja sam tu pravilnost pokušao naći kroz geofilozofiju i pojmove teritorijalizacije, reteritorijalizacije i deteritorijalizacije.
Profesore Mutabdžija, ja knjigu upravo dok razgovaramo držim u rukama ispred sebe i sa naslovne strane mami me fotografija jednog zvezdanog neba, zatim tu je i model heliocentričnog sistema Nikole Kopernika, ali i motiv ili detalj sa jedne Van Gogove slike, dakle i umetnost na vrhu svega toga. Šta nam to sugeriše o tim vezama koje vi ispitujete između raznih disciplina koje imaju neki dodir, odnosno neku tangentu sa geografskom naukom?
Suština je da sam ja pokušao da povežem vizije Van Goga i njegovog zvjezdanog neba sa njegovim tumačenjem filozofije svijeta, kako je on vidio, i onim što je prepoznao Nikola Kopernik. U suštini, između Nikole Kopernika i Van Goga pojavit će se u drugoj polovini 20. vijeka jedan ruski naučnik Kolmogorov, koji će unijeti zakonitost u proučavanje turbulentnih flukseva, odnosno otkrivanja suštine postanka, da kažemo, zvjezdanog neba. A najveći kuriozitet je u tome da su naučnici naknadno, analizirajući osvjetljenost na Van Gogovim slikama, prepoznali u svakoj od njih Kolmogorovljevu formulu.
Mm-hmm. Na kraju knjige se nalazi i jedan rečnik, najpre filozofskih, a onda i geofilozofskih pojmova, više čini se nego potrebnih, a sve češće posljednjih decenija geografske pojmove koristimo i za neke brojne procese i pravce. Evo da pomenemo samo, recimo, balkanizacija ili orientalizam. Šta nam to govori, gospodine Mutabdžija, o savremenom trenutku na tom dugom istorijskom kontinuumu tih veza između geografije i filozofije?
Lijepo ste to primijetili. Ja koristim rječnik prateći određena praktična uputstva. Kako čitati Žila Deleza, koji je prvi uveo sa Felixom Gatarijem ovaj pojam geofilozofija nauku, i to je bilo njihovo zadnje djelo krajem 20. vijeka, iako je pojam prvi put pomenuo još Nietzsche. Suština je u sljedećem. Da bi se razumio višeznačni, kompleksan pojam geofilozofije, Tampio preporučuje 4 preporuke. Prva se odnosi na etimologiju. Da moramo krenuti u tom smislu od etimologije, i zbog toga ja na kraju knjige dajem pregled izabranih pojmova geofilozofskih i filozofskih. Druga važna stvar se odnosi na kreiranje slika. Ja polazim od toga da u objašnjenju određenih istorijskih dešavanja na evropskom tlu, pa i na našem, je neophodno kreirati određene slike. Zato ja koristim aluziju kao shopping mall u predminojskom periodu na ostrovu Krit, odnosno u Knososu. Treća stvar se tiče strato analize ili šematskog prikaza. Ja pokušavam da neke stvari, kao što je to radio Felix Gattari, da jednostavno šematizujem, i zbog toga prikazujem šematski procese deteritorijalizacije i reteritorijalizacije. I ono što je suština ove knjige, ja na kraju pružam određenu jednu vrstu teorije koju zahtijeva Tampio, a ja je prepoznajem u geofilozofiji Centralnog Balkana. Drugim riječima, ja pokušavam da ovaj haotični istorijski razvoj na našem prostoru pokušamo razumjeti kroz određene pravilnosti.
Hvala vam najljepše na ovom razjašnjenju i na odličnom uputstvu za uranjanje u knjigu Geofilozofija premoderne. Sa nama je bio autor, profesor Goran Mutabdžija. Hvala najljepše.
Hvala i vama. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. When most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. Long as you stay in school, stay off the hot stuff and keep between the lines. No ship out on the water to pay your rent. Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done got up, walked out the door and went. Well, do as I say, don't do as I've done. You don't have to be like father, like son. Between the lines, yeah.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, i dalje govorimo o širem izboru za nagradu Nikola Milošević u nastavku o knjizi koja nosi naslov O Bodlerovom cveću zla, autorke Vesne Elez, profesorke na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izdavači su upravo Filološki fakultet i Dosije studio, a uoči stogodišnjice Bodlerovog rođenja pojavljuje se i autorka knjige u studiju 2 Radio Beograda. Gospođa Elez, dobar dan, dobrodošli, srećni vam praznici.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, srećni svima praznici. Ja sam počastvovana da se moja knjiga našla u širem izboru za nagradu Nikola Milošević. Samo moram da se ispravim, reč je o 200-godišnjici, odnosno...
200-godišnjici, tako je, nešto godišnjici.
Ali ovaj Bodler bi vam bio zahvalan što ste ga podmladili, najverovatnije.
Na, verujem da da, 1821. Pa šta karakteriše ovu prvu, čini mi se, studiju na srpskom jeziku u cjelini posvećenu Bodleru? Odnosno, šta je bila vaša namera?
Tako je, ja koliko je meni poznato, to je prva studija zaista u celini posvećena Charlesu Baudelaireu i u celini posvećena upravo njegovoj zbirci Cveće zla. Kao što znamo, to je najznačajnija zbirka moderne poezije svih vremena i pored činjenice da je to moj lični omaž Charlesu Baudelaireu i da je ova knjiga delom i rezultat mojih dugogodišnjih istraživanja. Ona je takođe i naravno i moj doprinos jubileju, ali pre svega sam želela da knjigu posvetim, da u stvari u knjizi osvetlim nove aspekte, to jest aspekte modernosti o kojima se možda nije dovoljno govorilo kada je reč o Cveću zla. Dakle, knjiga ima tri poglavlja, Baudelaireov splin, Baudelaireov grad i o onostranom u Cveću zla. I mislim da je to jedna nova perspektiva kojom sam želela da izbegnem pomalo već i opšta mesta kada je reč o tumačenju Baudelaireove poezije, a naročito kada je reč o Cveću zla.
Molim vas da nam kažete nešto i o važnosti tog motiva splina i melanholije u Cveću zla, makar ukratko, jer splin ili takozvana crna žuč, to je nešto što je odgovorno za melanholični temperament još po Hipokratu.
Tako je, to je s jedne strane Baudelaireova neraskidiva veza sa celokupnom pesničkom tradicijom od antike pa do njegovog vremena, odnosno do druge polovine 19. veka. S jedne strane, Baudelaire želi da da novo moderno značenje splinu, odnosno duboko ukorenjenoj melanholiji. Taj splin, kao što nadam se biva jasno iz moje knjige, jednim delom je uslovljen i društvenim i političkim događajima u Francuskoj, naročito tu mislim na revoluciju iz 1848. To jest naročito na pravi građanski rat, na takozvane junske dane 1848. kada je levičarska pobuna svirepo ugušena u krvi i kada su pale brojne žrtve u Parizu. Tako da mislim da je faktički splin, pored iskustva šoka o kojem govori i Walter Benjamin u svojoj čuvenoj studiji posvećenoj Baudelaireu, pored tog šoka, odnosno šoka i interakcije i sa samim gradom u 19. veku, mislim da je splin pre svega izraz osobenog Baudelaireovog pesimizma, osnovanog i osobenog Baudelaireovog pesimizma, koji se razlikuje od tradicionalnog pojma melanholije. I to je jedna od ključnih definicija u stvari modernog lirskog subjekta, dakle čoveka čiji duh u stvari obuzima anksioznost. Dakle, to je moderni, novi vid melanholije.
Kada pominjete upravo grad, sa druge strane je taj njegov odnos prema gradu i prema, pod znacima navoda, lepoti i užasima gradskog života, tih susreta sa mnoštvom i tako dalje. I vi, ako dobro razumijem, analizirate u tom drugom poglavlju knjige i tu zebnju lirskog ja u Velegradu i kod modernih i kod onih pomo sledbenika Baudelaira, dakle ne samo kod njega samog. Uopšte, Baudelaire je imao snažan uticaj na brojne pesnike, na mnoge među najznačajnijim srpskim pesnicima na kraju krajeva.
Apsolutno ste u pravu i vrlo ste dobro primetili, predosetili da pored činjenice da je to u stvari da se to poglavlje nalazi u sredini moje studije, one faktički jeste i središte, srce moje studije o Baudelaireu. Upravo ciklus Parijske slike predstavlja srž moje analize i smatram da su to pesme kojima se u nas nije posvetilo dovoljno pažnje do sada. To je prvi pravi urbani ciklus, pored Baudelaireove zbirke pesama u prozi Parijski splin. Ovaj ciklus, u stvari te pesme, pored činjenice da su one neke od najlepših, da predstavljaju neke od najlepših Baudelaireovih pesama, one su istovremeno i najznačajnije upravo za kasniju tradiciju i za sve pesnike 20. i 21. veka jednako. I to zaista želim da naglasim. Baudelaire je oduvek bio vrlo čitan pesnik, ali je on danas čitan ne kao pesnik 19. veka, već zaista kao naš savremenik. I u ovom iskustvu šoka, interakcije sa gomilom, naročito reakcijom takođe na veliku urbanističku reformu koju je sproveo baron Osman za vreme Drugog carstva u Parizu, koja je naravno početa u drugoj polovini 19. veka i završena početkom 20. To je u stvari reforma koju mi dugujemo moderni izgled Pariza. I upravo ta iskustva i raspon reakcije lirskog ja, jel dakle lirsko ja je u stvari pesnikov dvojnik, to je lucidni šetač, flaneur, jel na francuskom, koji upravo neposredno interaguje i sa gomilom i sa samim gradom. I razvoj subjekta, odnosno čoveka, koji prati neminovno otuđenje megalopolisa, u stvari onog što će postati megalopolis, jer Pariz nije samo grad, nije samo prestonica Francuske, već u tom trenutku i za Baudelaire, mislim, takođe je metafora njegovog sveta.
Vreme nam ističe, pa zato za kraj, vrlo kratko, da vas zamolim i da predosetite to koliko će pažnje biti posvećeno ove godine 200-godišnjici, da se ispravim još jednom, Baudelaireovog rođenja. Dakle, koliko verujete da će 2021. biti u fokusu upravo zbog ove važne godišnjice za istoriju, na kraju krajeva, evropskog pesništva?
Ja se iskreno nadam da će pre svega u Francuskoj velika pažnja, odnosno već znam da će velika pažnja biti posvećena Baudelaireu. Nažalost, pomalo morbidna najava je upravo i ova naša godina COVID-19. To je pomalo u Baudelaireovskom duhu, u duhu dekadencije i bolesti, ali se ja nadam da će 2021. biti pre svega u duhu Baudelaireovske lepote i u duhu njegove pesničke zaostavštine. Tako da očekujem vrlo žive reakcije iz Pariza, iz Amerike, a evo smatram i da smo i mi u Beogradu dali svoj skromni doprinos.
Čestitam vam na tome, pridružujem se ovim željama i zahvaljujem vam na tome što ste svoje vreme i razmišljanja podelili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu.
Sa nama je bila Vesna Elez, autorka knjige o Baudelaireovom cveću zla.
Eko.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
sati i 36 minuta, vi slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Razgovarali smo u prethodnom delu emisije sa autorima knjiga šireg izbora za nagradu Nikola Milošević. Ovaj ciklus nastavit ćemo i narednih dana u emisijama na našem programu, ali da kažem pre svega da će na sledećoj sednici žiri doneti odluku o najužem izboru od tri dela o kojima će se razgovarati krajem januara na javnom zasedanju ovde u studiju Radio Beograda 2 i tada ćete u direktnom radio prenosu moći da saznate i odluku o dobitniku ovogodišnje nagrade Nikola Milošević. Nagrada će biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2. A samim krajem sada već prošle godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je retrospektivna izložba reprezentativnih radova slikara Vlaha Bukovca, koji je preminuo u Pragu evo već pred 99 godina, 1922. Izložba je pretežno zasnovana na Bukovčevim delima iz domaćih, najznačajnijih muzejskih umetničkih zbirki, uz 15 dela sa Balkana, uključujući i one radove iz muzejskih kolekcija iz Zagreba, Ljubljane, Cavtata i Dubrovnika, kao i privatne kolekcije. Izložbu možete posjetiti do 28. marta. Autor izložbe i prateće publikacije je profesor dr. Igor Borozan, a mi slušamo kritički osvrt naše likovne kritičarke Zoje Bojić.
Slikar Vlaho Bukovac rođen je u Cavtatu 1855. i umro u Pragu 1922. U mladosti je putovao i živeo u različitim krajevima sveta, dok se isprva nije skrasio u Parizu, gde je posle studija slikarstva proveo sledeće dve decenije, Zagrebu i zatim Cavtatu, gde je zajedno proveo sledeću deceniju, i zatim u Pragu, gde je živeo tokom poslednje skoro dve decenije života. Više puta je dolazio u Srbiju i autor je između ostalih upečatljivih portreta Obrenovića i Karađorđevića. Bukovac je bio član Srpskog učenog društva od 1884. počasni član Srpske kraljevske akademije od 1992. i redovni član od 1905. Predstavljanje opusa Vlaha Bukovca, kako je to izvedeno na ovoj velikoj retrospektivi, koja prati umetnikov rad od vremena završetka studija do njegovih poslednjih dana, ogroman je posao. Priređivač ove izložbe, dr. Igor Borozan, posvetio joj je 2 godine. Mnoga izložena dela su iz javnih i privatnih zbirki u Beogradu i Srbiji, a mnoga su stigle iz zbirki van Srbije. Odabir dela i njihovo dobavljanje i dopremanje, posebno tokom znatno oteženih uslova u ovoj godini, poduhvat je po sebi. Uz izložbu štampana je im vanredno lepo opremljena monografija istog autora, Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva, koja prati periode pa i trenutke Bukovčevog likovnog stvaralaštva. Izloženi su Bukovčevi prepoznatljivi kao i slavni radovi, nekoliko autoportreta, značajni portreti uključujući vladarske portrete, kao i portrete slikareve porodice, dela mitoloških tema i dela koja mitologizuju umetnikovu stvarnost. Atmosfera ove izložbe je izuzetna, takođe i zbog toga što je inače svetao i širok prostor galerije Sanu zastoren duboko crvenim panoima na kojima se ističu Bukovčeva prozračna dela u velikim zlatnim ramovima. To je prizor koji u maštu doziva salon Violetine kuće u Parizu iz prvog čina Verdijeve Travijate. Vlaho Bukovac, kakvim ga predstavlja priređivač ove izložbe Igor Borozan, deo je takvog okruženja i tokom njegovih parijskih decenija i kasnije. Taj umetnikov gospodski šarm i debonair pratit će ga tokom dugog i uspešnog stvaralaštva koje će međutim uključiti i neka dela dubokog filozofskog značenja. Posmatrajući ovu izložbu u celini, nameću se dva različita pitanja kojima je Borozan posvetio pažnju i u monografiji. Jedno je neugodno pitanje orijentalizma u Bukovčevom stvaralaštvu, a drugo je jednako neugodno Bukovčevo interesovanje za suštinsko pitanje života i smrti. To pitanje orijentalizma i dalje ostaje delimično otvoreno. U monografiji Borozan mu posvećuje pažnju otprilike koliko i pitanju japanizma, što su dve različite kategorije. Japanizam, kao interes epohe za estetske postulate japanske kulture, očigledna je i trajna inspiracija u mnogim svojim oblicima i kod Bukovca. Orijentalizam, međutim, interesovanje epohe za bliži ili dalji, stvarni ili izmišljeni istok, neraskidivo je povezan sa kolonijalnom stvarnošću, fantazijom i ambicijama evropskih društvenih prilika. Mediteranac Bukovac taj orijent nije morao daleko da traži i utoliko pre njegove odaliske ne mogu da se posmatraju kao suštinski istovetne odaliskama njegovih savremenika. Moguće je da je Bukovčevo poznavanje njemu fizički i geografski bliskog orijenta doprinelo modifikovanju ili korekciji takvih tema u njegovo interesovanje za mitologiju i za mitologizaciju, što je takođe savršeno u duhu epohe. Bukovčevo interesovanje za pitanja života i smrti Borozan je hrabro, ali srazmerno diskretno ispitao i na izložbi i u monografiji. Druga strana stvaralaštva ovog debonair slikara uključuje između ostalih ona dela koje izazivaju ne samo nelagodu, već i užas, kao što je to fantazija iz 1906. koja se nalazi na izložbi i koja stvaralaštvo i misao ovog umetnika predstavlja u ne samo drugačijem, već i u suprotnom svetlu. Ova obuhvatna, podrobno osmišljena i značajna izložba u samom je vrhu uvek sjajnog likovnog programa Sanu.
I'm taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last?
It's a burning fire. It'll be a red, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain. It turns to dust. How'd you make a love like that
Juče je u Beogradu u 98. godini preminula naša operska diva Biserka Cvejić. Sećanje na nju pripremila je Ana Ćirica.
Strpljenje. To je najteže. Svi hoće odmah da budu operski pevači. To ko ima najviše to srce i to su velike karijere.
Počivajte u miru, moja najdraža profesorka. Neizmerno ćete mi nedostajati i nikada neću zaboraviti godine provedene sa vama, stvaranje prelepe muzike i onu stalnu potragu za savršenim zvukom. Vaše prijateljstvo, divne uspomene i zabavne avanture, najznačajnije životne savete i još mnogo toga što se ne može uklopiti u ovaj kratki pasus. Vi ste ono najbolje što će večno ostati u meni. Ovim dirljivim rečima se mezzo-sopran Milana Kitić juče na društvenim mrežama oprostila od jedne od najvećih operskih umetnica 20. veka, koja se posle povlačenja na vrhuncu karijere 1978. godine posvetila pedagogiji i radila na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a kasnije i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Biserka Cvejić, rođena Katušić, pevala je sa najvećim operskim umetnicima i susretala se sa značajnim ličnostima iz različitih miljeja, ali je do kraja života ostala u kontaktu i sa mnogim nekadašnjim studentima koji su i sami izgradili uspešne karijere. Pored Milane Kitić i Nikole Kitanovskog, jedan od najvećih baritona, Željko Lučić, i danas svedoči o dubokom tragu koji je Biserka Cvejić ostavila i kao pedagog.
Naravno, uticaja je bilo mnogo sa strane, ali ne mogu da kažem da se to sve bilo presudno, jer ono što je bilo presudno sam naučio kod profesorke Cvejić.
Tokom skoro tri decenije provedene na sceni, Biserka Cvejić je ostvarila 77 mezzo-sopranskih uloga u skoro 1800 predstava na velikim domaćim, jugoslovenskim scenama, kao i na inostranim, koji uključuju i one najveće – Metropolitan, Bečku državnu operu, Milansku skalu, Covent Garden, Baljšoj teatar i mnoge druge. Njen mezzo-sopran posebne lepote i punoće, te lična emotivna riznica pokretana snažnim instinktom i oblikovana studioznom analizom i zadivljujućom invencijom, kapital su pomoću kojeg je kreirala uzornu galeriju operskih likova, uznetih do najvišeg umetničkog nivoa. Amneris, Eboli, Carmen, Azucena, Ulrika, Princeza de Bouillon, Dalila, Laura Adorno. Kritičari su hvalili njenu muzikalnost, njen dramski mezzo-sopran i naglašeni smisao za karakterizaciju likova.
Znači, bez probe idem na predstavi. Režijske probe nemam. Mita Parlić, šef baleta. Ja ulazim kruta, a Mita Parlić iza kulise kaže: "Što si se ukrutila?
pa ti si Amneris, ti si čerka kralja, kaže. Rasvrme se, ona nije niko i ništa. Ono, Birgit Nilsson, najveći sopran sveta. Ona je bila toliko zlatna da mi je puno pomogla. Ja reko, nikad to nisam pevala u Beču, a iza kulisa viče Barlić. Odlepi se, što se njoj klanjaš? Ona je tvoja ropkinja, ti si princeza, a meni ona Birgit Nilsson, a ja samo biserka Cvejić. I čujem da je ona posle odmah zvala tamo i rekla, ovu malu odmah da uzmete.
Biserka Cvejić je za svoj rad dobila i brojna domaća i međunarodna priznanja, među kojima su i Francuska legija časti 2001. godine, kao i nagrada za životno delo Dositej Obradović 2014. U ponedeljak 11. januara u emisiji Vreme muzike imaćete priliku da čujete priču o životnom putu Biserke Cvejić, koju je naša operska diva ispričala Zorici Premate.
Imala sam čast da pevam 100. Aidu u Veroni, znači to je bio aniverser neki. To publika, to je bilo 30.000, 10.000 više nego što treba. Možete misliti koliko je tu bilo publika. Svi drže svečicu. To je toliko uzbudljivo, te aplauz. To su nezaboravne stvari.
Poštovani slušalci, ovim sećanjem na Biserku Cvejić zaokružujemo današnju emisiju Kulturni krugovi. Muziku je danas birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Milenko Mićanović i Srđan Stojiljković, a u organizaciji emisije Rada Ćorović. Slede najnovije vesti, a preporučujem vam da ostanete uz ove talase, jer je posle toga i emisija Gutenbergov odgovor, koju danas uređuje Sonja Milovanović. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.